Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga, ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 23 ng Marso 2020. 259. Yan ang pangkalahatang bilang ng mga kaso ng novel coronavirus sa Queensland nang tumaas pa ng 38 kahapon ang nag-test ng positibo sa COVID-19. At sa pagharap sa media kahapon sa University of Queensland, maigting ang pagpapaalala ng Premier sa lahat kung gaano kaseryoso ang katayuan ngayon ng Estado at ng mga hakbangin ng pamahalaan sa mga susunod na araw.
I need your family to stay in your neighborhood as much as possible unless you are working. Coronavirus can spread easily and people are not observing social distancing.
Simula ngayong tanghali ay inuutusan ng magsara ang lahat ng mga hindi higit ang pangangailangan na serbisyo o non-essential services tulad ng pubs, cafes, restaurants at mga sinehan upang masigurong nasusunod ang rekomendasyon ng social distancing. Gayunman, mananatili pa ding bukas sa mga supermarkets, ospital, chemists at mga petrol stations sa estado. Sa rekomendasyon ng pamahalaan, dapat ay may distansya na 4 na metro kwadrado o 4 square meters ang layo ng mga tao sa isa't isa.
I need everyone to do their part, and as much as possible now over the coming weeks and months, I need you to stay near your village. You need to restrict your non-essential travel and stay close to home.
Apektado na ang maraming negosyo bago pa man din ang panibagong paghihigpit. Nagpasya na rin magsara ang lahat ng theme parks ng Village Roadshow kahapon ng umaga, kabilang ang Movie World, SeaWorld at Wet n Wild. Ngunit mahigit na apektado ang mga maliliit na negosyo dahil sa limitadong bilang ng mga customers na maaaring serbisyuhan kung susundin ang tama ang social distancing. Sa isang panayam ng ABC sa punong ministro kagabi, sinabi ni Scott Morrison na dodoblehin pa ng pamahalaan ang tulong pinansyal sa mga nawala ng hanap buhay sanhi ng krisis. Aabot na sa 1,100 dolyar kada dalawang linggo ang halaga na maaaring makuha ng mga eligible na mamamayan, kabilang dyan ang mga casual workers. Samantala, sa kabila ng mga panibagong paghigpit ay magpapatuloy pa ding bukas sa mga paaralan sa estado ayon sa anunsyo ng pamahalaan kagabi. Ilang araw nang inaasahan ng mga guro sa estado na ipag-uutos ng pamahalaan ang pagsasara ng mga paaralan. Nitong nakaraang Biyernes, nagpadala na mungkahi ang Queensland Teachers Union o QTU sa punong ministro upang anila ay klaruhin ang maraming mga tanong ukol sa mga alalahanin ng mga guro at mga manggagawa sa sektor ng edukasyon. Sa website ng QTU, mababasa ang sulat na pinadala ng Union sa Pamahalaan. Ayon sa liham, malaki na ang alalahanin sa kakulangan ng mga supply sa paaralan tulad ng mga sabon, toilet paper at hand sanitizers. Higit din ang pag-aalala ng Union sa mga guro na may mataas ang kahinaan o vulnerability sa sakit tulad ng mga empleyadong nagdadalang tao o may mga pre-existing conditions. Nais ding alamin ng Union kung ano nga ba ang plano ng pamahalaan sa sandaling magsara na nga ang mga paaralan. Ayon sa Union, hindi makatotohanan na sila ay asahan na gumawa ng mga alternatibong pamamaraan ng pagtuturo at mga karagdagang materyales. Hindi lahat anila ng mga estudyante ay may kakayahan, kapasidad at pondo para sa mga ito kung sakasakali. Hiling ng Union sa panahong ipasara mga paaralan na panatilihin ang sahod ng mga manggagawa sa sektor. At para sa kaunting pag-asa sa panahong ito, kahapon ay inanunsyo ng University of Queensland at ni Premier Palaszczuk ang 17 milyong dolyar na pondo upang mapabilis ang pagsasaliksik at pagpormula ng bakuna laban sa COVID-19.
As everyone knows, this is now becoming a serious issue here in Queensland and a serious issue here in Australia, and we've got to throw everything we've got at it.
Sa UQ kahapon, sinabi ng molecular virologist na si Professor Paul Young na makakatulong ang pondong ito upang mapaikli ng 6 na buwan ang pagsasaliksik at paggawa ng bakuna at mapadali ang pagmanufacture nito ng maramihan. Aniya, mapapaikli ng 12 buwan ang proseso sa halip na 18 buwan.
Our somewhat radical approach, which this funding will go towards supporting, is to dismantle that linear pipeline and bring large-scale vaccine manufacture forward, essentially to run in parallel with our remaining preclinical and clinical studies.
Ito aniya ang pinakamakatotohanang timeline o haba ng panahon na kaya nilang ibigay upang masigurong tama ang tatahaking proseso.
We're not cutting any corners in terms of ensuring that this vaccine is going to be safe and efficacious in humans. We will go through those clinical studies. But we should be ready to deploy as soon as that is known. With that approach, we should carve about 6 months off our delivery timeline. And so bring that 18-month timeline down to about 12 months, so beginning of 2021.
At sa kabila ng mga bagong kaganapan sa estado, magpapatuloy pa din ang Queensland Council elections ngayong Linggo. Binahan ng postal vote application ng Electoral Commission Queensland, kaya naman pinapayuhan ng mga residente na planuhing bumoto ng maaga ngayong Linggo kung nais ninyo makaiwas sa madaming tao sa araw ng botohan ngayong darating na Sabado. May opsyon din na bumoto sa pamamagitan ng telephone voting kung kayo ay pinayuhan ng doktor na mag-self-isolation. Tumawag lamang sa numerong 1-300-912-782 para malaman kung kayo ay eligible para sa phone voting. Muli, yan po ay 1-300-912-782. Yan ang mahalagang balita dito sa Queensland para sa Radyo SBS, Celeste McIntosh.
Share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.